vaovao izao hariva izao fa ireo tombontsoa ho azo avy amin'ny tetikasany rananao sonitany frantsa ny mikasika ny famanjivola azon'ny madagasikara ary ny vokatry ny fanatrehan'ny fivirimbenin'ny firenena mpiambana tany new york any etazonia no nambarany filohan'ny repoblika androany raha nitatitra ny diantany ivelany izy tokantrano maherin'ny 5700 avy amin'ny distrika 3 eto madagasikara no misitraka ny vatsinankonana mamatsy vola izany manodidina ny 8.9 $ ny banky raisam-pirenena ary ny fitondra fanjakana malagasy 8.5 $ nahatratra 6800 ny isan'ny lozam-pifamoivoizana antranga tato anatin'ny 3 volana raha nitatitry ny zandary maherin'ny 100 ny olana monen taorian' izany ary nahatratra 5800 ireo naratra any ivelany kosa dia nitrangana horohorontany tany amin'ny nosy crete any grèce isan'ny rodana vokatra izany ny eglizy iray tany an-toerana namony any tamin'izany iray tamin'ireo mpiasa tao ary 150 hafa naratra ankafaliana indray ary tompoko lasy tomboko vavy no erahna aminao ato anatin'ny fampilalam-baovao amin'izao alina izao lalaina nalijara no anolotra ny vaovao iandry robelany eo amin'ny lafiny teknika hiditra vetrany amin'ny antsipirian'ny vaovao isika ireo tombontsoa ho azo avy amin'ny tetikasany rahananao sonitany frantsa ny mikasika famatsiam-boalazon'ny madagasikara ary ny vokatry ny fanatrehan'ny fivirin'ny firenena mikambana tany new york tany etazonia no nambarany filohan'ny repoblika androany raha nanao nitatitra ny diany tany ivelany izy nigadona tena misiarana permanentina ivato androany maraina mikasika lasony mpifanarahana natao tany paritany frantsa dia tena zava-dehibe ho an'ny madagasikara tokoa izyny hoy ny filoha andry rajoela satria mahaolana ny fifamoivozana eto Antananarivo renivohitra noho ny fampiasana ny fitaterana teleferika dia olona 4 isan'andro no voatatitra amin'ny alalan'ny zotra anankiroa maitso sy volomboasary ampiana be ny fitoanany fifamoivozana izany satria raha olona hatrany amin'ny 3 tapitrisa no mifamezivezy eto Antananarivo sy ny manodidina dia ny 5 isan-jato ny manodidina an'Antananarivo fa ny 5 isan-jato dia mifamoivoy mandalo ao andrenivohitra avokoa 8:30 minitra monja dia vita ny dia indray mandeha hoiatrany ny filoha andry rajoela
dia afaka mitatitra olona 40,000 persona 40,000 anisan'olona mitatery isan'andro ko dia ny voalohany nozotra maitso zay ampitoy anandoaro zany hoe miaka mitokiny andoaro zany any rova madagasikara satria betsaka mpizata any andeha teritrany to sy nikana nikanasanyolonarehetrarehetra mihiny anoaro mihitana otompandia ary mahazo ny oniversité akaso zay ny zotra voalohany fafandrayny zany rezy voalohany zotra orange zany iny tena mandehaka sady eo mitatofo eo mikanjana mitatofo eo mitatofo maharina manakely a mandeha ny adinetanefanansina tonga eo soarano mankany tanorena mandavana tondrano mandavana ivanya mandravatony kolizion de tonga azeo lise francina matre zay ny lina orange
sambany kosa teo amin'ny tantarany madagasikara no nahazo famatsiam-bola goavambe tsy averina i madagasikara 2,300 $ azo avy amin'ny fmi na nytahirim-bola iraisam-pirenena ho fanampianany mponina any amin'ny tapany atsimony nosy sy ho fanarenana firenena taorin'ny sy ny valanaretina marina fa ny filoha malagasy no isan'ny filoham-pirenena voalohany no raisan'ny tale jeneraly ny fmi taorin'ny valanaretina covid-19
mamarinany tale jeneraly fmi fa misy lahatra tanteraka izy amin'ny paikady sy nylalatsaina itsika mpandimany firenena amin'ny sehatra ara-toekarena fa indrindra ara-tsosialy nyzaya dia voalohany aveo voalohany tamin'ny tantarany madagasikara nona zaontsika famatsimbola goavana sady tsy averina ny tena famatsimbola tsy averina ohatrany mareo mano trosatrosa famatsiam-bola tsy averina noho ny fidivatsika noho ny fijerevatsika amin'ny fidition atsika dia nahazo 332 million $ na roany tepotsy telinjato tapitrisa dolara tsy averina ny firenena malagasy tsika anarinany sy afandrosoana ny firenena taorinany covid-19 iny
Ny aloha ny fiainana tamin'ny tele generaly ny efa mitany Washington dia tsevina fanandray fitenenana tamin'ny fivorimben'ny firenena mikambana ny filoha malagasy. No mafisany tamin'ny fandraisam-pitenenany koa ny tokony anafoanana ny trosan'ny firenena sy anampiana amin'ny fanarenana firenena tao aorian'ny valanaretina. Ny araba manokana Madagasikara tamin'ny paikady notanterahany ka nandresen'ny valanaretina coronavirus moa ny sekretera generalin'ny firenena mikambana Antonio Guterres hoiatrany filohan'ny Rajoelina. Fa anambarany filoha malagasy ihany koa androany fa 120 no afaran'ny fitondrana malagasy hitondra ireo sakafo ilain'ny mponina andavanandro na ny PPN ho fanamaivanana fahasahiranan'ny mponina noho ny fiakaran'ny vidin'izy ireny izay nateraky ny krizy ara-pahasalamana nisy eran-tany. Tsy mijery fotsiny ny vahoaka malagasy ny mpitondra ho izy fa tsy maintsy mijery vahaolana ka isan'izany izao fanafarana entana ilaina andavanandro amidy amin'ny vidiny mora izao. Efa noresahana tao anatin'izay moa izany resaka sosialim-bahoaka tokantrano maherin'ny 5000 sy 7000 avy amin'ny distrika 300 eto Madagasikara no misitraka ny vatsinankohonana. Fandaranasan'ny governemanta malagasy amin'ny alalan'ny ministera mponina izy io izay tanterahan'ny FID na ny Fonds d'intervention pour le développement mamatsy vola manodidina ny 320.9 tapitrisa dolara anyity fandaranasa ity ny banky raisam-pirenena miampy ny famatsiam-bola avy amin'ny fitondram-panjakana malagasy 3.5 tapitrisa dolara. Tsaivina fa ny vatsinankohonana dia toa anara-bola omena ny tokantrano marefo anampiana ireo manana zaza latsaky ny 200 taona izay mbola manohy ny fianarany ka 4,000,000 isaky ny 2 volana no omena ny tokantrano tsy manana zaza mianatra. 5,000,000 kosa izany ho an'ny manana zaza iray mbola mianatra ary 6,000,000 ho an'ny tokantrano manana zaza mihoatra ny 2 mianatra. Ho an'ny faritra vatovavy sy fitovinany dia distrika 4 no misitraka izany dia Manakara, Mananjary, Ikongo ary Vohipeno ka analy ny tokantrano no mahazo izany. Tsy toanana ara-bola ihany no vatsinankohonana, tsy toana ara-bola fa mifanindran-dalana amin'izany ihany koa ny tantsorika eo amin'ny fambolena sy ny fiompiana, ny asa tanana, ny momba ny fahasalamana sy ny fanabeazana ary ny mikasika ny fampiatiana ara-bola ny fampianarana ny ankohonana mba ahiary sy anao tahiry. Tanjona ny hafahan'izy ireo mizaka tena any aoriana izany hoe rehefa mifarana ny tetikasa. Isany misitraka ity tetikasa ity ny any Vatomasina Vohipeno. Andriamatoa Andriamanantena Jovany Mandela mpitantsoroka ifotony any Vatomasina Vohipeno.
Omena fiofanana moa zany a mahakasika ny fambolena sy fiompiana satria rehefa farana ny tetsikasa rehefa no fampijinena dia hita fa ny fambolena sy fiompiana sy ny asa tanana ihany zany tena hita hoe ifoteran'le fisitraka aty ambanivohitra. Tao mafy misy ny fampiofanana sy ny tosika na ara-pitaovana zany na ara-teknika ho an'ireo mpisitraka ireo mba hitohizany fampianarana zay satria ny tena tanjona ato zany a ny fampianarana ny zazakely. Tosika ihany nanaovana an'le vatsinankohonana zany fa ny tena zava-dehibe agnatin'ity zany a dia ny fanentanana azy ireo a hiatsika ny fiainany a fa sy hoe ny fanomezana vola mitanjo. Omena fiofanana ny reny mavitsika, ny reny mavitsika zay mampita agny amin'ny mpisitraka zany avy eo hoe izao ny fiofanana nomena anay tany a dia ohatra hoe fampifanana ireo miresaka fahadiovana. Misy ny fampirosiana ny vehivavy anao ny safo alohan'ny rehefa mandritra ny fitondrana voho hoany amin'ny fiarana miasa amin'ny tetikasa ONN amin'ny ORN zany a amin'ny resaka sakafo maro loko, sakafo ara-pahasalamana mpianarana ao agnatin'zareo hoe antoky ny fahasalamana sy ny hoavin'ny zaza ny fanagnany sakafo maro loko, sakafo miovaova manomboka ny fitondrana voho ka hatramin'ny faha 2 taona ny arivony. Raha tagnatin'izay fotoanana nisian'ny tetikasa zay aloha hita hoe nisy akony be dia be tany fiaignan'le aty ambany vohitra zany satria ma hoe olo tena le tena faraky zay mahantra sy tsy hita hoe aizany fotom-pivelomany. Matetika moa zany ny atya mpivantitra zay ny ilazana anazy le vehivavy miteraka le sy manambady dia tsy misy fotom-pivelomana zany dia regny tena mena tosika amin'izay. Rehefa taorian'iregny zany a ny zanazoreo moa zany mianatra aorian'izay.
fa ho an'ny vatomasina vohipiana manokana tokatrano misa 28 sy 28 no misitraka ny vatsinankonana avy amin'ny fidy. Tao ireo nahazo fiofanana momba ny teknika mpambolena sy fiompiana, nisy nahazo ny fiofanana momba ny fahasalamana, nisy ihany koa ireo renim-pianakaviana sy raim-pianakaviana tsy nahaina maky teny sy nanoratra ka nofanina momba izany intelo isan-kerinandro izy ireo tao anatin'ny volana vitsivitsy. Efa mahafety tsara nyvaky teny izy ireo ankehitriny, isan'ireny Andriamatoa Alain Doris sy Ramatora ary Nirina Marceline.
Iaho teo zany tena sy nahay na a na o na i na e na iaho zaho zany de efa haiko zany magnavaka an'io zanasoratra sy ny reny soratra. Ny fahasapako ny tombony ny fahaizako mamaky teny sy manoratra ka le efa misy zany ny zanako avy nianatra agny sekoly mampitondra taratasy na kahie soniavina hoe ty mama ho izy ny kaheko soniavina de efa haiko zany misy nianazy zao. Iaho te samba kain'olo koa ndre da misy zany taratasy egny an-dalagna egny na egny amin'ny plaky egny zany mba haiko zany magnavaka anazy zany hoe efa mahay mamaky boky sosotra iaho koa.
Satria taloha zany da sy nahay namaky teny zany ndre misy taratasy ndrenin'olo tany de ndesina amin'olo mampamakinana igny. Iaho zaho zany de efa mba mahay taratasy, la misy taratasy alefan'olo tany da haiko mamaky anazy zao tamin'ny ampisiny ity fianarana fahasinokonany ity.
Fa isany nahita fivoarana teo amin'ny faripiainany tamin'ny fahazahoana ilay toanarabola vatsinankonana avy amin'ny fidy kosa Ramatora Soatina Augustine.
Atsy aminandresako ny vatsinankonana zany a nampiova ny fiainako. Troisième zany ny zanako nanomboko nandresako vatsinankonana de ny raiky ma zany mbola somary mbola kelikely zany tamin'izany a de nyvolaziko tamin'iny zany nanseko ny zokony de nahatongavany amin'ny université zany de nahafaka baka anazy tamin'izao zany ny skoly zany efa mampianatra de rehefa tafita baka zany le zokony a de nampidirina amin'izay le zokony zandriny satria efa mba efa misokatra amin'izay le saignany zandriny de manesiny zandriny zany ny voka-soa azonay amin'ny zokony amin'izao de ny karamany zokony zany efa nanisaina ny zandriny de faharoa magnaraka an'izay le efa mandray vola iahy a de sy maintsy miaraka ao zany manao tahiry de mizara telo zany le vola de ny ilany a atao tahiry isonjovana ny hoavin'ny ankizy ohatra hoe misy fahatarana ny vola vatsinankonana ohatra de amin'ny tahiry igny angalana ny ecolage de ny ilany ampiasaina sonjovana ny isan'andro amin'ny sakafo ny ankizy de ny tombony amin'izay a zaraina roa koa de ny ilany a anenjena ny ecolage aloha de ny ilany anaovana ny sakafo de tafarafara tao zany mbe efa nisokasokatra ny fiainana satria efa mitombo ny vary ny asam-barotra de manaonao tragno de navita tragno hoe mianaka.
Ivadika vaovao hafa mihitsy isika manentana ireo mpamily hanaja ny fitsipika amin'ny fifamoivoizana na ny code de la route sy tandrina amin'ny familiana fiarakodia ny foibe fitsarana fiarakodia manoloana ny lozam-pifamoivoizana matetipitranga tatoato. Voalaza ho vokatry ny tsy fitandriamany mpamily indrindra fandehanana mafy sy ny tsy fanajana ny lalàna amin'ny fifamoivoizana no mahatonga ny loza raha nitatitra voaray. Nahatratra 5 sy 7 nisan'ny lozam-pifamoivoizana nitranga tato anatin'ny 3 volana monjy raha nitatitry ny izandary. Mahery ny zato ny olana moiny enta ao anatin'izany ary nahatratra 15 sy 7 ireo naratra. Voalaza ho vokatry ny tsy fahatombanana ara-teknika amin'ireo fiara no niteraka ny 10 isan-jato ny loza. Manoloana ireo tranga ireo dia manamafetrany ny fanentanana ireo mpiara-miasa aminy ahitana ny polisy sy ny zandary ny foibe fitsarana fiarakodia mba hanara-maso ho fifamoivoizana eny an-dalambe. Hoentitra amin'ny fisavana ihany koa ny antotantaratasy ny fiara indrindra ny momba ny fitsiriana ara-teknika. Manentana ihany koa ireo tompony fiara sy ny mpamily izy mba anara-dalàna sy ikojakoja mandrakariva ny fiarany fa la hitokana ny aina. Teo amin'ny tontolon'ny fampianarana dia anisan'ireo nahazo noty ambony indrindra tamin'ny fanadinana CP BEPC ary bakalorea farany teo ny mpiadina teny amin'ny boriboritany fahadimy. Nitelo voalohany tamin'ny CP nahazo noty hatrany amin'ny 5.8 ny BEPC nahazo hatrany amin'ny 8.7 amin'ny 20 zany. Isan'ireo betsaka afaka bakalorea ihany koa ny tao amin'ny lise Nanisana sy ny lise Analamahitsy 5.7 avokoa izay samy lise ao amin'ny boriboritany fahadimy. Notolorana Andriamatoana Evra Olodina mivady filohan'ny fikambanana mpanao asa soa fanantenana fafy 5 fanomezana maro samihafa ireo ankizy 30 mianada sangany indrindra tamin'ny fanadina mpanjakana tao amin'ny boriboritany fahadimy ireo. Nahitana telefona coupe famantarana isan'andro, gourde, thermos, fanomezana maro samihafa. Ireo dimy voalohana azo ny mention très bien tamin'ny fanadinana baccalauréat kosa nomena tablette ankoatra fanomezana hafa izay nomena azy ireo. Natao izany mba ho fankasitrahana sy ho fampirisihana andreo ankizy hiezaka hatrany amin'ny fianarana. Hoy Ramatoa Antriniala Raolodinina.
Fifaliana ho anay mivady tokoa ny miaravanareo sangany na azo ny naoty ambony indrindra na tamin'ny CPE na tamin'ny BPC na baka A na C na D. Misy tablety manokana ho anareo ankizy terminal izay nahazo ny mention très bien miisa dimy izy ireo ka misy kopy ireo satria isika tokoa no mpandesy mahazo tokotsika ary tiako ny mampatsianareo hatrany fa voalohany hatrany isika ety amin'ny boribory tany faharitiny amin'ny lafi rehetra mihitsy izany a ary tanteraka tamintsika ny teny manao hoe tsy ho rambony ianao fa olohany.
Ankoatra izay moa dia niara-ny sakafo sy ny korana tamin'ny solombavim-bahoaka Naivo Raolodinina mivady sy ireo tompona andraikitra samihafa avy eo anivon'ny Idraina Analamanga, leben'ny Sisoko Antananarivo renivohitra ary ny leben'ny Zap ny boriborintany fahadimy isy telopolo mianadà ho fitsofana rano azy ireo ho tonga amin'ny avo indrindra sy ny tanjona hatratrariny. Mpanakanto nasaina manokana nanafana ny lanonana Ijery Marcos. Nisany koa ny kilalao an-tsaina nazahoandreo ankizy loka samihafa. Ny anasoavana amin'ny mpiarabelona no isan'ny anaovanay politika ho ny solombavim-bahoaka Naivo Raolodinina fa tsy hitadiavana tombontsoa manokana akory.
Nanaovanay vady politika dia tiako entanina an-danitra, tiako hoeny izao tontolo izao, indrindra tiako hoeny ireo izay mpiamina fa tsy mitady tombontsoa manokana izahay. Izay tsy mitady arena, izay vao manana zanaka lahatokana arena. Izay koa tsy mitady valisoa, izay vao manana zanaka vavitokana valisoa. Tanjona ny vady dia ny fondation fanantenana mba hiadana ho ianareo. Isaorako manokana ireo mpampianatra mpanabeny fanovana. Ny anahy dia tsotra fotsiny teo amin'ny fiainanay. Rehefa mety ny ataon'ny olona dia mila kasitrahana. Ka rehefa tsy mety a, ankizy a, tsy maintsy tenenina.
Zava-misy any amin'ny faritra tokony hisy ny fifampiresahana andaminana ny disadisa sy ny tsy fitovikevitra eo amponin'ny toliara manoloana ny fikasan'ny orinasa basy toliara hitrandraka fasomainty any an-toerana. Hitondra tombontsoa ara-toekarena sy sosialy ho an'ny toliara ny fisian'ny orinasa toy itony. Izay no nambaran'ny solombavim-bahoakan'ny toliara Jean Rabeadze. Nilaza kosa ny ray aman-dreny an'ny toliara Jeannot Roberval fa matoa misy ny disadisa sy ny tsy fitovikevitra momba ny basy toliara dia tsy ampy ny serasera amin'ny vahoaka sy fanazavana tetika asa ataon'ny orinasa. Fanazavana solombavim-bahoaka Jean Rabeadze sy Andriamatoa Jeannot Roberval.
Za dia manao antsoavo tsy ny basy toliara no hampisarabazana ny vahoaka ny toliara. Basy toliara tokony hitondra fampandrosoana ho an'ny toliara. Mety misy hevitra tsy mitovy eo amin'ny andaniny sy ny ankilany. Andao hiresaka amin'ny latabatra boribory hijerena hoe inona ny vahaolana, inona ny mety, inona ny tsy mety, fa tsy fanasa vangy any amin'ny aina aman-jery ohatra. Satria vahoaka ny toliara vahoaka hendry, vahoaka mandala ny fihavanana. Misy hevitra tsy mitovy eo anatinao. Tsy voatery ny hevitry ny rakoto ny marina na ny hevitriko ny marina fa basy toliara tsy nataony mpisarabaza ny anaky ny toliara fa tokony hampitambatra. Mety tonga any ambany ravinahitra ilay communication zareo hoe inona marina moa ty bazy ty, mbola tsy fantatsika inona ny tena tombontsoany na ny lafiratsiny. Zay no mahatonga manantsoavy hoe andao aloha resahana amin'ny fomba mendrika, fomba tony rano tombony fa misy ny restourminé ho an'ilay tanàna hitsandrahana na itanàna andalovan'ilay ketikasa.
Tokony harerinao zany le resaka fifampiresahana. Raha vao misy zavatra hatao tokony hisy aloha fanantonana an'le olona concerné. Tsy fantatsy le olo monina eto toliara mihitsy le zavatra atao ka voatery manohitra fotsiny izy hoe fa inona koa ty. Mety amiko mihitsy ny gymnase sy ny piscine sy ny infrastructure mahakasika ny sport rehetra fa saingy izao iza no hampiasan'io. Raha zazanoana zany no anamboarana piscine olympique zazanoana tsy hisy lomano mihitsy.
Nilaza moa ny mpiofana iray tany amin'ny orinasa Titanium tany Kwale Kenya sy solotena indray aman-drenin'ireo mpiofana fa tsy ampy ny orinasa mijoro any toliara ka manahirana ny fidadiavana asa ho an'ny tanora. Miangava fitondram-panjakana mba hanokatra ny basy toliara izy ireo.
tombontsoa anay manokana ho an'ny vahoaka ny toliara indrindra ny tanora toliara sy ny vahoaka malagasy izao orinasa basy toliara zao ary fifaliana ho anay raha isokatsy io mba fany tanora hiasa amin'izay mba tsy hitavanja ny ray aman-jeny amin'izay fa mba hamaly babea an'ireo ray aman-jeny ireo ary hanasoa itoitanà malagasy madagasikara tanyjazantsika toy
nomeny basy toliara fiavotana zany zanako mba hanao ty stage tany keniay engany mba tokony mba hisokatra basy toliara satria ireo olona tsy manatombontsoa malainazy sokatra fa ny zanakaina lefany basy toliara de rarinay mbe sokafany basy toliara satria na ireo aza rehefa misokatra io de mety mahavoatany havany hiditra ao
raha izany zava-misy tany toliary any Morondava kosa dia nosokafana tamin'ny fomba ofisialy any Morondava omaly alahady ny akany torozo akany natao hanomevana ny fahamarinana ara-tontolo iainana sy ny fampiarana ny lalàna momba ny tontolo iainana any amin'ny faritra Menabe natao koa hanampy ny vondron'olona fotiny ahafantatra tsaratsara kokoa ny lalàna mba hiarovany tenany sy ny tontolo iainana ary ampitombo ny fanajana ny lalàna ny akany torozo efa nisy tany maro antsetra tamin'ny taona 1950 ny akany ka olona misa 300 mitady fanampiana momba ny lalàna sy fitsipika amin'ny feny tontolo iainana sy ny fananan-tany nefa nisitraka ny tombontsoa avy aminy nanome voninahitra ny fanokafan'io akany io omaly ny mpirakitra rahany Etats-Unis eto Madagasikara sy Comore Ramatoa Ami Iat marina fa efa hatramin'ny taona 1950 no nitondran'ny governemanta amerikana fanampiana mahery ny 550 tapitrisa dolara ho fanohanana ny tetikasa momba ny tontolo iainana ampiroboroboana amin'ny fitohizana maharitra ho fanatsarana ny fiveloman'ny vondron'olona fotiny hanatsarana ny fitantanana ny arena voajanahary ary hiarovana velaratany amin'ny fitrandrahana tsara-dalàna sy smart amaranantsika ny vaovao eto an-toerana andrafitra ny toetry ny andro amin'ny ankapobeny amin'ny herinandro ity ny fitsokan'ny ala izay malefaka sy tsy maro toerana indraindray toy izao kosa ny ho fivoaran'ny toetry ny andro mandritra ny herinandro raha nitombana avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetrandro aka endrika tandrifindrahona na anorana ny morotsiraka atsinanana izay misy ananalanjorofo sy atsinanana isy tandrifindrahona malefaka amin'ny tsitokotoko kosa ny any sambyrano ny faritry ny atitany sy ny atitany atsimo ary ny atitany afovoany andrefana homaina ny andro amin'ny ankapobeny amin'ny faritra sisa fa mbola hitoetratra any kosa ny zavona maraina amin'ny tsitokotoko amin'ny faritry ny atitany sy Menabe momba ny maripana indray dia tombanana izy fiakarana izany amin'ny ankapobeny eo anelanelan'ny sivy hatramin'ny 24 degré ny maripana ambany indrindra ary 24 hatramin'ny 63 degré ny ambony indrindra toy izao ny vaovao ivelany nampahafantarina androany 27 septambra ny afatry papa françois ho an'ny fanamariana ny andro eratany ho an'ny tanora andehany fa 63 izay ho tanterahana isaky ny diosezy amin'ny 20 novambra izao ankalazana fetin'ny kristy mpanjaka amin'ity taona ity afatra izay anasan'ny tanora rehetra hitsangana sy ho vavolombelon'i kristy toy ny antsoina ny masin-dapaoly teny an-dalana ho an'ny damas manentana ny tanora ho tonga maro andray anjara amin'ny izay GMJ ny tanora izay ny papa mandra-piandro ny GMJ iraisam-pirenena izay ho tanterahana any Lisbona amin'ny taona 2020. Nitrangana horohorontany tany amin'ny nosy sikreta any Gresa natratra 5 faingovalo tamin'ny raha maro Jeff Richter ny heriny faritra tena nitondra faisana tamin'ny fihetsehan'ny tany io ny tanànany mpamboly sipiompy any Alcalori isany nirodana vokatra izany kosa ny eglizy iray tao an-toerana namony any tamin'izany iray tamin'ireo mpiasa tao ary 120 hafa naratra tany amin'ny 6700 kilometatra atsimon'ny renivohitra grika no voalaza ho nisy ny foibeny io horohorontany io zay ny tany Gresy fa mbola mitoetra ny fipoahan'ilay volkano any amin'ny nosy Kanaria any Espagne herinandro izao nisiny izany fipoahana izany sy namoahan'ny lavenina matevina miaraka amin'ilay rano afo mandrava izay lalovany rakotry ny lavenina ankehitriny ny tanàna saingy tsy misy atahorana amin'ny fahasalamana izany hoy ny manam-pahefana any an-toerana efa nafindra toerana rahateo ny mponina tamin'ireo faritra natahorana tsy misy aloha hatramin'izao ny namony ainy na naratra vokatra fipoahana volkano tany Espagne io fanarahanao ny vaovao eto amin'ny radio Don Bosco izay indrary no ametrana ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray